Минулая война, представленная у нашанюзким рейтингу всяго двюма книжками. Зусім не тих авторов, которые выпускали газету «Раздавим фашистскую гадину». Час все расставляя на свое место, и важнейшим робится не советская, або фашистовская, а то, где головный мотив творчести белорусчина, ее субъектное самовыявление. Читачи назвали сборник Ларисы Геніюш «Ад родных нів», які вийшов у Празі, і книгу «Беларусь учора і сяння» Найдзюка і Касяка, позначеную окупованим немцами Менском. Я б додав сюди ще і «Каханий город» Юстапчика, перший буйний прозаїчний твор про війну, і так само не советський. Далей гэта галіна беларускай літаратуры цалкам выцясняецца на эміграцыю ідэалігізаванай літаратурай савецкай. Пасляваенны перыяд пазначаны панаваннем менскіх пісьменнікаў. Але нашаніўскі рэйтынг і тут уносіць карэктывы ў нашы ўчорашнія школьна-праграмныя стэрэатыпы. На ўсе 50-е гады толькі дзве кнігі – «На ростанях» Якуба Коласа і «Эмігранцкая плыве з-пад святой гары Нёман» Юркі Віцбіча. Сапраўдная хваля літаратуры пачынаецца ў часы хрушчоўскай адлігі. Мелеш, Брыль, Быкаў, Караткевіч пануюць у 60-е, 70-е, 80-е гады. Паступова да іх далучаюцца іншыя творцы, пераважае гістарычная тэматыка. Цікава, што не засталіся незаўважанымі і эмігранцкія кнігі Янкі Станкевіча, Яўгена Калубовіча, Вітаўта Кіпеля, Кастуся Акулы і кнігі беларусаў у Польшчы Туронка і Гайдука. Пэўны феномен нашаніўскага спісу – выданні Вітаўта Чаропкі. Іх з-паміж 100 кніг 20-го стагоддзя ажно 5. Асабіста я вытлумачыў гэтую папулярнасць не вельмі дасканалых твораў непераборлівасцю чытача ў часе страшэннага голаду на гістарычную літаратуру, а таксама тугою па гістарычнаму белетрысту Караткевічу. Камуна, што так зраслася была з нацыянальным адраджэннем і з беларускай літаратурай у 20-м стагоддзі, верагодна, будзе цяпер паступова і няўхільна забывацца. Няма ў нашаніўскім рэйтынгу кніг Броўкі, Куляшова, Макаёнка ды некаторых іншых народна-партыйных песняроў. Ні таму няма, што ставілася задача іх забыць. Магчыма, для большай верагоднасці гэтага спісу было б выгадней, каб такія кнігі якраз былі. Але ж ёсць у іхнай адсутнасці, бадай, адна прычына. Іхны аўтарытэт быў створаны савецкай ідэалогіяй, бо служылі яны гэтай ідэалогіі. Але ж ідэалогіі мінаюць і застаецца толькі тое, што служыць вечным каштоўнасцям, сярод якіх і пачуццё свае нацыі, саматоеснасць. Рэйтынг у нашай ніве паказаў, што беларушчына вызваляецца ад камуны. «Беларус» значит «большевик», любили повторять польские осадники на усходних кресах у межвоенный период. «Беларус» был коммунистом у такой самой ступени, как немец або вугорац. Только метрополия того коммунизму, на який запал «Беларус», разместилась в Москве. И тому коммунизм гэты не перетворился врешце у маргинальную громадскую плынь, как это отбылося у США, и не стал либеральным и примиренчим, как у Франции. Она был нутро российского империализма у обличчи интернационалистских лёзунгов. Верагодна, натхнёные души белорусских поэтов у 20-е годы еще не вычували гэтага нутра. И попалися. Завершая 20-е стагоддзе ў кніжным рэйтынгу нашай нівы, кніга, пазначаная 1999 годам і серыяй «Беларускі кнігазбор». На вокладцы прозвішча Кастусь Каліноўскі. Сімбалічна. Быццам і не было гэтага стагоддзя, руіны якога праз пару тыдняў застануцца ў нас за спінай. А тое, што было, і тое, што мы забіраем з сабою ў будучыню, быццам гэтаму 20-му стагоддзю і не належыць. Верагодна, яно належыць вечнасці, а мінулае стагоддзе адбілася на ім адно заложнай татальнай перашкодай – нараджацца, развівацца, тварыць. Верагодна, так было з лепшымі беларускімі кнігамі, так было і з лепшымі беларускімі людзьмі, з нацыяй у цэлым. Не так шмат нам пакінулі мінулыя войны і закалоты, а найперш эпідэмія камунізму – якая каго панішчыла, а каго паперакручвала на самыя вычварныя лады. Бывай, 20-е стагоддзе. Мы сыходзім, мы пакідаем гэты пыльна-фіялетавы Афганістан у руінах. Мы яшчэ доўга будзем згадваць цябе, 20-е стагоддзе, твае курапаты, хатыні, Чарнобылі. А што светлага, дык хіба нешта асабістае, кожнаму сваё з дзяцінства. Светла заўсёды наперадзе. Светлае ззаду пакідаецца тады, калі маеш намер вярнуцца, а мы сыходзім фатальна і незваротна, бо інакш не бывае. Мы сыходзім і гасім за сабою святло.